Keď sme mali zobrať trochu evangelistov, ktorí píšu o konkrétnych alebo mnohých rovnakých skutočnostiach, teda Matúša, Marka, Lukáša, a chceli ten tú najkračšiu zvesť, alebo to najrýchlejšie, taký briefing povedané, tak určite Marka by sme vybrali, lebo tie rôzne udalosti tak zrýchlika, ako keby opísal a veľmi jednoducho napísal. Podobne je tomu i v tom dnešnom prípade, keď počujeme o pokúšaní na púšti, o tom, ako toto púšťo a pôstom pán Ježiš na začiatku svojho verejného účinkovania prechádza. Nie je ten zámer, že by teda išlo o to nejako skrátiť alebo ochudobniť čitateľa, poslucháča tohto evanjelia, ale skôr to vnímanie, že každé z tých troch evanjelií, vlastne všetkých štyroch, úplne iný zámer má, inej komunite píše a iných skutočností sa dotýka. Matúšovo dovnútra, plnokresťanského spoločenstva do plnosti nasledovania Krista, Markovo katechumenálne pre katechumenov z pohanstva, odpovedanie otázky, kým je pre mňa Ježiš, Lukášovo evangelizačné do Stredomoria, predovšetkým pohanského kraja, no a Jánovo teologické, ktoré ide do hĺbky v tom vnímaní otázky kristológie Ježiša, teda Mesiáš, Bohočlovek Ježiš, a soteriológie spása a vykúpenie, ktoré skrze Ježiša prichádza. Tento úvod som si dovolil kvôli tomu, aby som trošku ten briefing, alebo to veľmi rýchle vyjadrenie púšte, alebo pokúšania na púšti, skúsil trošku iným spôsobom rozobrať, alebo iný uhol pohľadu ponúknuť, aby sme vnímali, ako nasledovať Ježiša Krista v našom pôstnom kráčaní. Ten spôsob, alebo ten uhol, to je dnešné prvé čítanie, vnímanie potopy sveta. Keď sme na Popolcovú stredu vstúpili do pôstneho času, zároveň sme prerušili čítania, ktoré už týždeň a pol bežali vo všetných dňoch, keď sme na pokračovanie prvé kapitoly knihy Genesis rozoberali. No a práve v útorok sme končili v tom poslednom dni cezročného obdobia rozoberaním potopy sveta. Takže tá trošku také hĺbšie zamyslenie alebo vnímanie celého kontextu skôr v tej útornejšej kázni alebo príhovore zaznelo, akým spôsobom môžeme chápať alebo uchopiť túto starozákonnú zvesť, ktorá sa nám predkladá. Ja z toho vyberám vlastne len to, čo je dôležité pre cestu pôstnu, pokánia a vnímania podstaty, ktorú nám Ježiš ponúka. Ponajprv treba chápať, že tých prvých 12 kapitol knihy Genesis, do ktorých i potopa spadá, nie je konkrétna história. Tá začína v 12. kapitole povolaním Abraháma 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista, chaldejský Úr na území dnešného Iraku. Tam začínajú konkrétne biblické dejiny, ktoré korešpondujú s tým, čo dejine alebo archeologicky vnímame. Dovtedy tých prvých 12 kapitol, úvod obrazné chaldejské vyjadrenia, kde starobilým spôsobom sú vyjadrené transcendentálne pravdy o Bohu stvoriteľovi, udržiavateľovi univerza, o človeku na Boží obraz stvorenom, o mužovi i žene, o ľudskej revolte, o odmietnutí Boha. No a potom to ďalej, čo pokračuje, je nadhľad. Nad celé tisícročia rozvoja ľudskej civilizácie. Je na jednej strane ukázané, civilizácia sa rozvíja, na strane druhej naplno predstavené, ako človek zlyháva. Keď tie božské túžby v sebe nosí a má po dobre, po šťastí, po kráse, po láske, po dlhom, možno večnom, po naplnenom živote, a predsa človek človeku vlkom sa stáva a dejiny sa menia, a dejiny zloby, ľudskej neprávosti, dejiny krvi a šliapania po ľudskej dôstojnosti. A tak teda do tohto kontextu je zasadený i príbeh potopy. Celých tých 12 kapitol obsahuje fragmenty historické, veci symbolické a zvesti obrazné, ktoré sú vyjadrené alebo ktoré sú predstavené práve preto, aby sme tú konkrétnu Božiu zvesť prijali. Takže v tomto prípade neide o to, či potopa bola lokálna, globálna, či je to symbolika alebo obraz niečoho, ale skôr o tú podstatu, ktorú Boh vyjadruje a ktorú týmto dejom nám predkladá. To prvé, čo je tu vyjadrené, radikálne, bytostné, totálne Božie nie ľudskému hriechu a ľudskej zlobe. Odmietnutie ľudského hriechu, ľudskej zloby, všetkého toho zlého, čo ďalšiu neprávosť len plodí. Na strane druhej ponúknutá úplne iná cesta. cesta, ktorou človek môže kráčať, ak uverí a ak podľa Božej vôle niečo v živote aj spraví, preto, aby sa vyhol tomu spravodlivému trestu Boha, ktorý raz príde, keď pred súdnu stolicu Božiu sa každý jeden z nás postaví. Vyjadrenie teda človeka, ktorý, ak čo len trošku je mu ľúto, alebo rozmýšľa nad neprávosťou, alebo nad hriechom, alebo nad drámou tohto sveta, chce niečo zmeniť, sa snaží počúvať svojho Boha a Pána. Ako Noé ponajprv naplňa tú cestu oddelenia od tých súkmeňovcov alebo ľudí vtedajšej doby, ktorí niečomu úplne inému sa oddávali, niečo úplne iné žili. A v tom oddelení uverí Bohu, že ponajprv to nie je správne to, čo oni konajú, a že má zmysel spraviť niečo nové, čo mu ho Pán pozýva. Môže sa to dať nezmyselné, dá sa to zmeniť. Obrazne vyjadrené, že teda môže prísť potopa, teda že dá sa zmeniť niečo v tomto svete, v tomto živote. No a potom pre tú vieru, že áno, je možné niečo zmeniť, i schopnosť poslúchnuť slovo Boha a začať stavať archu zmluvy. Touto archou naplniť, túto archu naplniť životom a v tejto arche sa i zachrániť. A z tej záchrany započať nový život. Nový život, ktorý Boh človeku ponúka, aby v tomto živote kráčal cestou dobra a počúvania Božieho slova. Takže na takomto pozadí je potom i ten dnešný, to dnešné prvé čítanie nám predstavené, keď sa uzatvára zmluva medzi Bohom, Noémom a jeho potomkami, zmluva dúho vyjadrená, ktorá je spečatením Božieho zámeru, že to, čo bolo potopou zmité, to je odmietnuté, ale človeku šancu a nový život ponúka a dáva. My z mojich úst počúvate častokrát o starozákonnej zmluve Abrahamovi prvý stupeň, Mojžišov druhý stupeň, Dávidovský skrze proroka Natána tretí stupeň. To sú tie ex offo, alebo tie podstatné zmluvy starozákonnej deň spásy, ktoré sa dotýkajú priamo vykúpenia a spásy. A ten zmluvný koncept, to Boh používa i v knihe Genesis, to úplne prvé historické, alebo teda biblické, keď sa o Adamovi hovorí, tam je prvý fragment zmluvy, potom ten ďalší, ktorý je predstavený, je práve táto dúha, ktorá je znamením zmluvy, ktorá nesúvisí so spásou, s vykúpením, so starozákonným Izraelitom, s Mesiášom ako takým, ale zmluvne je vyjadrený zámer, jasný, definitívny a priamy, ktorý Boh má a ktorý takýmto spôsobom vyjadruje. Teda, že človeka pozýva, aby tou cestou Noéma kráčal a aby naozaj oddelený od riechu sa snažil naplniť túto zem. Mal účasť na diele Boha a na konaní dobra, čo mu Boh každého jedného z nás používa alebo pozýva, aby sme to dokázali naplňať. Práve tento predobraz používa i Peter vo svojom prvom liste. Jednou z tých dôležitých tém prvého listu svätého apoštola Petra, vlastne úplne prvej encykliky, teda pápežského okružného listu, je rozmer kríža, alebo tej náročnosti nasledovania Ježiša. Tá náročnosť, dráma, keď s hriechom zápasíme, keď sa novými ľuďmi stávame. I človek, ktorý ochabne a predsa je pozvaný, že Boh mu šancu dáva, je trpezlivý, aby predsa len tú cestu Pána Ježiša naplnil. A tak v tomto slova zmysle je tá potopa predstavená na jednej strane tá cesta záchrany Noéma v jeho arche a to, čo, ako cez vody prešli, ako symbol záchrany, ktorý Boh Ježišovi Kristovi celému svetu ponúka. Takže tá možnosť cez tú potopu, cez ten Boží súd prejsť, je vyjadrením záchrany, ktorá Ježišovi Kristovi prišla. Aby v hriechov odpustení a dare Ducha Svätého sa celému svetu dala. Tie vody potopy sú jedným z tých prvokresťanských symbolov prechodu cez krstnú vodu a teda to očistenie krstné a ten nový život, ktorý v Ježišovi Kristovi je nám daný. Je tu ten rozmer stavby archy zmluvy alebo Noémovej archy, ktorá vyjadruje tú trpezlivosť Boha, ktorú Boh človekom má. Nie, že tu a teraz za môj hriech alebo neprávo som odsúdený, ale môžem tú archu záchrany stavať, môžem ju postaviť a môžem do toho nového života vstúpiť a mať účasť na Kristovom odpustení a dare nového života. No a s tým súvisí i to, že je to dielo i Boha, i človeka. Na jednej strane Boh, ktorý koná, alebo ktorý je pôvodcom tej záchrany, na strane druhej človek, ktorý má na tom účasť, ale je treba, aby bol skutočne reálne účinný alebo uskutočňoval to dielo, ku ktorému Boh človeka pozýva. Ako Boh povolal alebo ponúkol tú záchranu Noémovi, ale Noé staval archu a v tejto sa zachránil a ju naplnil a v nej plával. Ako Boh, ktorý v Kristovi vykúpil tento svet, a je to človek, ktorý má ten čas stavby archy Noéma na to, aby sa kajal a aby k Ježišovi pristúpil, aby odpustenie zakúsil, aby hriechom zápasil, aby nový život dokázal aj napáňať. Takže preto môžem vidieť v tej biblickej potope i vyjadrenie toho pokúšania na púšti a tej cesty, na ktorej si počas týchto 40 dní pôstu a pokánia človek uvedomí, že niečo nie je dobré vo mne alebo okolo mňa. Že je to niečo, kde chcem byť oddelený nie od blížneho, ale od hriechu, neprávosti a zloby, ktorá či už mňa alebo tento svet omíňa. Že je to priestor, kde môžem a mám stavať archu môjho nového života. Je to Boh, ktorý ma k tomu pozýva, je to Boh, ktorý mi v tom pomáha, je to Boh, ktorý ma zachraňuje, som to ja, kto s Božou pomocou staviam moju archu. To je čo moje, v čom ja môžem byť zachránený a k novému životu prísť. A že je to tento skutočný čas, naplnil sa čas a priblížil sa Božie kráľovstvo, že je to vôľa, túžba, pozvanie Božie, ktoré sa nám dáva, aby sme s tou stavbou našej pomyselnej archy nečakali. Potom raz to príde, raz to spravím, raz to uľutujem, raz to zmením, raz budem iný. To potom niekedy raz je synonymom v duchovnom živote pre nikdy. Ale aby sme naozaj ten čas, ktorý je pred nami, využili a aby sme sa o to snažili. Je teda na nás, aby sme sa snažili rozlíšiť na jednej strane, to niekedy býva dosť ťažké. Tá snaha sa oddeliť a tú archu smluvy chcieť stavať. A chcieť ju aj nejako vytvoriť. Ten dôvod, prečo by som to mal robiť a chcieť to aj robiť. Možno toto je tá jedna z prvých výziev, ktoré vždy na začiatku pôstu prichádzajú. Ten dôvod, prečo by som to mal robiť a či to chcem vôbec robiť. No a na tom už potom to lámanie si hlavy, to hľadanie, to pýtanie, to pre Boha otvorenie, ako tú stavbu naplniť. Lebo ja lodiarom nie som, keby niekto povedal, aby som loď postavil, no dobre, možno nejakú plť zbúcham, ale veľa toho vo vode neobstojí, ale aby sme dokázali takú archu skutočnú postaviť, treba k tomu, aby sme mali či už návod, alebo niekoho, kto nám v tom pomáha. A kto nám skutočne umožní, aby sme to dokázali zrealizovať a vedeli to naplniť. Teda všetko to, čo osobitne v stredu sme sa snažili vyjadriť pri slávení Popolcovej stredy, čo všetko je súčasťou nášho pôstneho putovania. To prijatie pravdy o sebe, tá zmena zmýšľania, ktorú chceme prijaviť v zmene nášho konania, to skoncovanie so zlom a s hriechom, otvorenie sa pre Boha, krok k Bohu smerom spravený, snaha dobrokonať a svoj život podľa Evanjelia naplniť. A preto to použiť aj v modlitbu a prehlbovanie vzťahu voči Bohu, aj pôst, askézu, vnútornú slobodu, rozlišovanie a schopnosť konať a zároveň i almužnu. Skutky a možnosť dobrokonať a takto sa disponovať aby to, na čo sami nemáme, Boh sám doplnil, aby nám v tom pomohol, aby sme dokázali obstáť v tomto zápase. Takže skúsme byť tí múdri stavitelia Boží, ktorí, i keď možno sa cítia na takú stavbu slabí, odvahu majú a skúsia stavať archu. Aby sme na konci pôstneho času i my možno skrze to, čo v živote postavíme, čo vybudujeme, čo zmeníme, čo naplníme, sme zakúsili, že tie vody archu nezrušili a my sme k niečomu novému priplávali. Dotkli sa Boha, jeho dobra a nových schopností. Amen.